Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En isticebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən
canım
yox. Yox, sən təxminən
şübhə var. Mən sənə getmirəm.
Mən sənə danışmıram. Yox, fərqli xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyəsən onun içindəsən. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz ailə məhbusları barədə danışacağıq. Ailə üzvlərini niyə həbs edirlər və girov saxlamaq hökumətin nəyinə lazımdır? Bu barədədir söhbətimiz və hüquq müdafiəçisi ailəsinin üzvləri, ailə üzvləri baskıya məruz qalmış Mirvari Qəhrəmanlı məhbus həyatı yaşayan bir ailədən iki üzv Siraj və Fərəc Kərimli qardaşlarının atası Raqif Kərimlidir qonaqlarımız. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatında Leyla Yunusun həyat yoldaşı Arif Yunusa yazdığı məktub, bloger Ömər Məmmədovun və hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun məhkəmə prosesləri, özlərini yandıran ər-arvad Qarabağ veteranı Elçin Salahov və onun həyat yoldaşından gələn xəbərlər, istilər və nə vaxt mövsüm norması səviyyəsinə düşəcək, temperatur barədə reportajlar olacaq. Azadlıq Radiosunun reportajlarını sizə Kamran Mahmudov təqdim edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.com Az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramının qonaqları basqıya məruz qalan hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı və məhbus həyatı yaşayan iki qardaşın Siraj və Fərəc Kərimlilərin atası Raqif Kərimlidirlər. Hər ikisini salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir. Və bir daha xatırladırıq dinləyicilərimizə 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Beləcə, ailə həbsləri tendensiyası yenidirmi Azərbaycanda və bu ailə baskıları məsələsindən biz üz-üzəyik? Mirvay xan, çoxdan hüquq müdafiəsi ilə məşğulsunuz. 20. Bu ailə baskısı məsələsindən çoxdan mı qarşılaşırsınız?
Mən bir sahədəyəm ki, mən də əsasən sosial-iqtisadi hüquqların müdafiəsidir, amma zamanında hər halda 96-cı ildə insan haqları müdafiəsi ilə məşğul oluram. Zamanında bunu Rəhim Qaziyevin ailəsi ilə əlaqədar görmüşdüm. Əli Kiram Mümbətovun ailəsi ilə əlaqədar görmüşdüm. Bəzi amançılar haqqında eşitmişdim. Yəni ki, zaman-zaman eşitmişdim bunları haqqında və o qədər də dərindən bələtdiyim yox idi ki, hansına nə dərəcədə baskı olmuşdu. Ancaq sonra zaman keçəndən sonra ümumiyyətlə başqa ülkələrdə mən ayrə girovu, ayrə baskısı haqqında eşitməmişdim. Bəlkə də keçmiş sovet məkanında olan harısa respublikada bu hadisələr mövcuddur. Amma Azərbaycanda bu hadisələri görmək və şəxsən də öz başıma gəlmək tamamilə ürək ağrıdıcıdır.
Xatırladaq ki, Mirvari Qəhrəmanlının qızı Mətanət Əzizova, Leyla Yunus və Arif Yunusovun, eləcə də jurnalist Rauf Mirqədirovun keçdiyi iş üzrə dindirilirdi, istintaqa cəlb olunmuşdu. O ölkəni tərk edib, amma Mətanət Əzizovanın oğlu və həyat yoldaşı ölkədə təqribən girov saxlanılır, belə demək olar mı?
Bəlkə onu girov deməzdim, mən özümü də girov deyərdim. Mən qalan ailə üzvlərim də girov deyərdim, heç kəs qarant verməyəcək ki, sabahları mənlə əlaqədar hansı addımlar atılacaq, yaxud da ki, o birisi qızımla əlaqədar hansı addımlar atılacaq. Çünki atılan addımların sərtliyi məni narahat edir. Çünki bir 18 yaşında institut tələbəsi olan bir uşağa, bu uşaq da elə, nə olsun 18 yaşı bitir, ana üçün uşaq da bu qədər kəskin qadağa qoymaq, yəni ki, artıq 5 aydır anasının üzünə həsrət qalmış və anasının üzünə həsrət qoyulması bu heç bir ölkəyə gəlməz dərəcədədir. Belə qadağalar qəddarlıqdır. Belə qadağalar hər bir ölkədə ola bilməz. Bu yəqin ki, təsadüf bir hallardan biridir və o da yəqin mənim başıma gəlmə. Ona görə ki, mən heç vaxt zəif insan olmamışam. Yəni 88-ci ildə həmin qızlarımın əlindən tutub tankın qabağına gedəndə, müstəqillik uğruna mübarizə aparanda, ölkəmdə demokrat insan haqlarının müdafiəsinin keşiyində dayananda və düşünməzdim ki, bugün o keşikdə dayanan o balalarım və özüm bu qədər baskıya məruz qalacağım. Peşman deyirəm o, yəni ki, tankın qabağıma getməyə, sadəcə heç bir ölkəyə yetməyən qadağa dünya beynəlxalq təşkilatları tərəfindən, dünya ictimai tərəfindən bir mənalı qarşılanmır.
Raqif bəy, sizin iki övladınız həbsdədilər və bu necə olur ki, məhz sizin ailəniz bu baskıya tuş gəlir? Niyə sizcə bu baş verir sizin ailənizin?
Mən də hesab edirəm ki, Həzrət xanım, mən də elə təsadüfi bir adam deyiləm. 88-ci ildən xalq hərəkatının içində olmuş bir adamam. Rayonda yaşasam da o vaxtdan bu siyasi fəaliyyətlə ciddi məşğulam. 94-cü ilə qədər Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvü olmuşam, xalq hərəkatında iştirak eləmişəm. 94-cü ildən də Lasyonların Müsavat Təşkilatının, Lasyonların Təşkilatını yaratmışam və 2006-cı ilə qədər sədr olmuşam həmin rayon təşkilatında. Biz seçkilərdə həmişə fəal olmuşam. Bu aliyə baskı deyirsiniz, mən şəxsən özümə, aləmə də müəyyən təzyiqlər əvvəllər də olubdu. 2000-ci ildə olubdu, 2003-də olubdu. Mənim özüm bir neçə dəfə 5 gün, 3 gün belə həbs eləyiblər, buraxıblar belə. O seçkilər vaxt olubdu bunlar. Amma bu dəfə biraz o necə deyir, tibbi dildə deyirlər desən, doza biraz artıq olubdu. Təzyiq biraz daha çox olubdu. Düzü bu dəfə heç gözləmirdik bu qədər olsun bu hadisələri. Çünki mənim oğlu evlatlarım Tulanda ayın 17-sində, keçən ayın 17-sində sıraş tutuldu. Ondan 6 gün sonra 23-də də Fərəci həbs elədilər.
Yəni daha bu sizə doğrusu, bəri başdan...
Daha doğrusu uğurladılar onları. Sonra
bu bilmiyorum. Sizə bəri başdan aydın idi mi ki, Siracı nəyə görə tutublar?
Yox, bəri başdan bu qəflətən gözlənilməz oldu. Çünki Sirac siyasətlə məşğul olan adam deyildi. Məsələn, Fərəc də Müsavat Partiyasının üzvüdür, Gənclər Təşkilatında çox fəaladır. Mən özüm Müsavat Təşkilatında İndirayın Təşkilat Şurasının üzvüyəm. Bizim siyasi fəaliyyətimiz vardı, amma Siracın tutması bizim üçün gözlənilməz oldu. Çünki getmişdi şəhə, sizə məlumat vermişəm, mətbuatda kifayət qədər. İşə getmişdi, işdə olan adam müəyyən əlaqələr oldu, qəfildən xəbər gəldi ki, Siracı həbs eləyiblər. O maşın sürürdü, mən sizə elə dedim ki, yəqin, Allah uzaq eləsin, maşınla yəqin adam vurdu, yəni nəysə bir iş oldu, o işdə yəqin münaqişə zədə olur, mən dedim ki, yəqin bu işə görədir. Gəldim, o deyilən yerdə kardan aparıblar, orada mən xəbər verdilər ki, da elə idarənin rəsmi adını demirəm, elə uşaqlar düz dedim, ha, dedilər ki, banditizm aparıbdır, nədir, narkobiznesin uşaqlar aparıbdır, bax belə də dedilər, narkobiznesin uşaqlar aparıbdır, elə mən hesab edirəm ki, o ifadə düz ifadə edilir onlar haqqında. Gəldim orada...
Yəni, narkotiklərdən mübarizə idarəsi
demədilər,
yox,
onlar dedi mənə, ki, dedilər, narkobiznesin uşaqlar aparıbdır, bax belə dedilər mənə. Şu idarənin də yerini də dedilər, gəldim oraya... Ancaq düzü belə deyəndə məndə bir qədər şübhə yarandı. Kiçik oğlum da mənim arxamca gəldi ki, mənlə getsin ora. Mən onu da Fərəcə anladım hocam artıq. Dedim ki, Fərəc, bu bizə görədir, sən qayıt geri. Qoy mən gedim, o da qayıtmadı. Mənlə getdi ora, idarəyə. Getdi orada da ilk dəfə bizə anlatdılar ki, burada yoxdur. Gəl, belə burada belə adam gətirilməyik burada. İndi mətbuata kifayət qədər məlumat vermişəm onun haqqında, hara göndərilər bizi getdi. Nəsə yoldan... Təzdən telefonuma zəng gəldi ki, qayıt bəs həmin idarəyə, Siras buradadır. Qayıtdım ora, dedim ki, mən gəldim bura, siz mənə dediniz ki, Siras burada yoxdur, burada belə adam yoxdur. Mən o deyirlər, 5 dəqiqədir gətirmişik. İndi mən elə bunu deyim ki, ayın 18-də Sirazla görüş oldu. Siras mənə dedi ki, ata, sən həyətə gələndə, mən birinci dəfə gələndə, mən üçüncü mərtəbədə çıxartmışlar orada, o mən danışdırır. Danışdırırlar yox, daha doğrusu ciddi təzyiqlər eləyiblər onu orada. Daha doğrusu çox güclü işgəncələr veriblər.
Hansı şəkildə veriblər?
Məsələn, qandalla döyüblər bunu. Qolları bağlı, qol qandalı var. Ha, o qola vurulan, nə deyirlər ola?
Aha, qandal.
Qandalla bunu kürəklərini o qədər, hələ izlər indi də var. Məsələn, başına döyüblər, 70-di yanına anasını da aparmışdı. Anası təzdən bir də xəstələndi, biraz babatdı yenə. Yaxşılaşdı. Məsələn, başını çöndərir ki, anasına dedi ki, küçənin o tərəfində göstərdilər. Dedi ki, bax gör ki, başımda izlər qalan mı hələ də? Sən həkim də yoxlayıb, Qırmızı Xaç Komitəsindən də gedib baxıblar, izlərə baxıblar. Özü dedi ki, Respublika prokurorundan da gəlmişdilər, izahat aldılar məndən. Məsələn, o qədər işgəncə başına vurublar, Siracın da 9-dan sinifdə oxuyanda 2-ci mərtəbədən yıxılmışdı, orada başında ciddi travma almışdı. Başında necə zərbə ilə vurublarsa, Siraz uşunu itirib orada, da bağışdan üzr istəyirəm, qusubdu. Axırda özləri təcili yardım çağırıblar. Təcili yardım gəlib, həkim bunu vəziyyətdən çıxardıb da, özündə ürək getmə deyirlər, da uşunu itirib da, daha doğrusu. Özünə gəlibdi, ondan sonra da indi həkim tapşırıb eləyib, keçiriblər zədər. İndi siz fikir verin. Heç bir hüquqi normalara, hüquq qaydalarına riayət eləmir. Təsəvvür edin ki, axı bu adamı 3 saat danışdırarlar, 2 saat danışdırarlar, 3 saat danışdırarlar, bir cavab alıb, ya indi bir şey eləyərlər. Bunu burada danışdırlar, heç nə ala bilmirlər, təzdən götürüb göndərlər axşam. Aradan neçə saat keçəndən sonra göndərlər baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə. Bax, beləcə Sirazin vəziyyəti, bax, bu cür həbs olunması gözlənilməz oldu, amma mən ilk andan o olmasa da o getdim ki, o həbs olunan yerə, orada Fərəc yəni, gələndə.
Sonra Fərəc Kərimlini həbs elədilər və
Fərəc Kərimlini 6 gün sonra həbs elədilər.
6 gün sonra həbs elədilər. Və hansı məqamda sizə aydın oldu ki, Fərəc Kərimlin ya qardaş, yəni Fərəc Kərimlinin həbsi zamanı onun qardaşının həbsindən istifadə olundu mu yəni?
Yox, mənə elə artıq o idarəyə gedəndə getdim ki, məni çağırdılar, təzədən getdim, girdim içəri. İçəridə orada şöbə müdiri vardı. Məni danışdırdı Rəhim Noruzov. Hansı ki, əməliyyat şöbəsinin deyirlər rəis el oldu. O mənlə söhbət eləyəndən sonra məndən evdə axtarış aparmasına dair zahat istədi ki, razılıq ver. Mən də razılıq verdim. Zahat alandan sonra mənə dedi ki, evdə kompüter var mı? Dedim, var. Dedi, kompüteri götürəcək. Elə o anda da artıq bildim ki, məsələ nədir, siyasi məsələdir. İndi gəldilər ki, Sirazin özünə deyiblər. Sirazi necə elib? Vəziyyətə fikir verin. Sirazi tutub aparıblar ora, yolda soruşublar ki, sən kompüterdə nə yazırsan? Bu da deyim, mən işinə yazmıram, kompüterdə mən işləmirəm, mən işə gedirəm, heç vaxtım olmur kompüterlə işləməyə. Gəlirəm, yorunuq gəlirəm, elə yatıb, biraz dincəlib, səhər də gedirəm işə. Orada döyəndə, Sirazi niyə döyürmüşlər? Deyirmişlər ki, şifrəni ver. Üstün kəsirmişlər ki, şifrəni ver, bu da deyirmiş ki, bu da ki, bilmir şifrəni. Deyir, mənim şifrəm yoxdur, mən heç bir... da kompüter işlətmirəm deyib, nə bilim, deyiblər bilmirəm.
Facebook səhifəsi.
Facebook səhifəsinin deyiblər, admini. Da bunu deyiblər verir. Nə şifrəsinsə da bilmirik, mən də bilmirəm.
Xatırladaq ki, Fərəc Kərimli bir neçə çox populyar Facebook səhifəsinin adminidir və onun idarə elədiyi səhifələr həqiqətən də hökumətə çox tənqidi fikirlər yer alır həmin səhifələrdə və bundan əlavə Fərəc Kərimli həm də Müsavat Partiyasının web səhifəsinin adminidir.
Bəli. Müsavat partiyası, Müsavat OK saytının adminiydi.
Adminidir, daha
adminidir,
doğrusu.
Adminidir, daha doğrusu aynı
ama hələ müvəqqəti olaraq imkanı yoxdur bir şey görməyə. Ailə həbslərindən biri də tanınmış müdafiəçisi Leyla Yunusa toxunub. Leyla Yunus və onun həyat yoldaşı Arif Yunus həbs olunublar. Hüquq müdafiəçiləri Arif Yunusun həbsinin əsasən Leyla Yunusa təzyiq göstərmək məqsədi daşıdığını qeyd edirlər və bu arada Leyla Yunus da Arif Yunusa Arif Yunusla ünsiyyətinin kəsilməsini məhz bunu məhbəs həyatında ən dözülməz hal olduğunu yazıb. Bugün Leyla Yunusun Arif Yunusa açıq məktubu dərc olunub. Arif Yunus hal-hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılır. Leyla Yunus Kürdəxanda Bakı İstintaq təcridxanasındadır. Yazır Leyla Yunus: Əzizim Arif, bax belə 36 illik həyatımızdan sonra ayrı-ayrı zonalarda, ayrı-ayrı kameralardayıq. Əzizim, yəni sən hər şeyə dözəcəyimi bilmirsən, qorxunc fiziki ağrılara da soyuq su ucbatından soyuqlamışam. Böyük stajlı caninin baskısına da kamerada yeri gəlmişkən bu qadın gəncəlidir, bizim gəncə yenə özümüzü qara elədi, hətta prokurorluqdan gələnlərə də dözürəm, yemək verilməməsinə də tablaşıram, bilirəm ki sən də gətirilmə yeməksiz, dəyişiksiz, dərmansız qalmışsan, mən də gətirilmə yeməksiz və dərmansızam. Təsəvvür edirsən də bu usul oflar Lembranskilər necə qəddardılar, boğucu kameraya salmaqları bəs deyilmiş kimi hələ bizi aclıqla, dərmansızlıqla üzürlər. Bu yerdə xatırladaq ki, Leyla Yunusa və Arif Yunusa ailə üzvlərindən, yəni burada Bakıda yaşayan yeganə bir-birinin ailə üzvləri yalnız Leyla Yunus və Arif Yunus onunla, iki nəfərdən ibarət edilər və Arif Yunusun həbsindən sonra Leyla Yunusa həbsxanaya heç bir göndəriş buraxılmır. Ailə dostları dəfələrlə müraciət ediblər prokurorluğa, onlara bu haqq tanınmır, hərçənd ki bu qanunla tənzimlənən
Asad icazı veriblər.
Vermiblər hələ.
Verdilər Arif Yunusa yanına ayın 22-sində. Getməli idi Arif Yunusun yanına. Azad
ayın 22-sində gedəcək, elə mi?
Gedəcək. Leyla Yunusla əlaqədə bu gün saat 4-də cavab verməli idilər. Yəqin ki, ona da icazə verərlər. Amma 22-sinə hələ çox var. Bu yalnız Arif mənimə aiddir.
bilinmir ki indi yine de ne derecede icazə verecekler ya yok. Hele o da sual altındadır.
Leyla Yunus yazır ki, amma ən dözülməz odur ki, Arif, sən yanımda deyilsən, axı düz 36 il. Demək olar ki, bir-birimizdən ayrı qalmamışıq. Məktubla da olsa səninlə danışmaq imkanını qaçıra bilməzdim. O yüzden sənə bu açıq məktubları yazmaq qərarına gəldim. Bir yolla sənə yol tapar bu məktublar. Bilirsən ki, sənlə hamısını oxumuşuq. Solzhenitsini də, Varlam Şalamovu da, Grossmanı da, Aksyonovu da. Bir yerdə tutulmuş ər-arvadın nə hiss etdiklərini səninlə tez-tez müzakirəyə çıxarmışıq. 1937-ci ildə belələrinin sayı o qədər çox idi ki. Səninlə mən ağlımıza da gətirməzdik ki, 21-ci əsrdə 30-cu illərin repressiyalarına geri dönəcəyik. Dünən Grossmanın həyat və taləsindəki sözlərini xatırladım. O, məhbusların duyğularından yazırdı. Dözülməz bir dərd, anlamsız bir tiryəklə, həyatsevərliklə, optimizmlə əvəzlənir. Avtoritar qurumların məhbəslərindəki optimizm haqqında necə də dəqiq deyilib bu. Elə o əsərdə bu da yazılıb. 1942-ci ildə yəhudilər bir-birinə dəqiq məlumat ötürürdülər Hitlerə. Sərt ultimatum veriblər ki, bütün yəhudiləri təcili azad etməlisən. Və insanlar da buna inanırdılar. Evet. Anlamsız tiryəkdən, optimizmdən yapışdıqları üçün inanırdılar. Mən də, sən də realistik, gerçəkçiyik. Siyasət kirli işdir, hər ikimiz bunu anlayırıq. Həyat necə dönsə də, ən çəkilməz dərd odur ki, səni görə bilmirəm. Bu, ikimizin 37-ci illidir. Qucaqlayıram, yazıb Leyla Yunus. Həbsxanadan həyat yoldaşına məktub yazır və bu işdə, yəni bu ailə həbsində məqsəd nədir sizin fikrinizcə, Mirvari xanım, bir ailə dostu kimi ən azından?
Sadəcə olaraq, Leyla doğru deyil, onlar çox mehriban ər-arvad olublar, həm də dost olublar, həm eyni hətta onların aspirantda bir rəhbərin aspirantı olublar. Hətta o rəhbər onları evləndirir. Yəni ki, aspiranturanda demək olar ki, bircə qutarıb. İxtisasları da tarixçidirlər və ümumi fikirləri də eyni olduğundan onlar həm də dostdurlar, yaxşı dostdurlar və özünün qeyd elədiyi kimi o heç vaxt onsuz getməyib. Ona görə də hələ bu vaxta kimi Leyla haqqında çox da ətraflı məlumat verə bilmirlər. Çünki onlar ər-arvad həmişə bir yerdə olublar. Çox ağır vəziyyətdə Dinaradır. Dinara Yunus. Arif Leyla Yunusların qızıdır. Mən tez-tez onunla yazışırım Facebook vasitəsilə. Çalışıram ürək dirək verməyə. Sadəcə o Leyla Yunus deyil. O sadəcə olaraq adı yaxşı oxuyan bir tələbədir. Və düzdür, o həyatın keçmə-keçilərinin artıq bir 5-6 ildir düşüb, çünki mühacir həyata yaşamağa, tək yaşamağa məhkum olmuşdu.
Leyla Yunus yenicə bu məlumatı açıqlamışdı ki, onun qızının oğurlanması təhlükəsi var idi, elə mi?
Bəli, o haçan ki, Leyla ilə əlaqədər Daxili İşlər Naziri məhkəmə prosesləri gedirdi. Dinara hələ o qədər dinamırdı ki, Azərbaycanda ona baskı ola bilər, Bakıda böyümüşdü, dinini sevən qız idi. Azərbaycana çox bağlı uşaqdı o uşaq. Və bir gün kafedə oturanda o halı müşahidə eləyib ki, ona kimsə baskı eləmək istəyir, tələsik oradan çıxıb gedib həmin kafedə və ondan sonra anasını şəhərdən çıxarmağa məcbur olub, Bakıdan, ölkədən çıxmaq olub. O Niderlandda siyasi mühacir həyatı yaşayır. Ana uşağıdır, demək olar ki, onun haqqında Leyla çox dərd çəkirdi. Heç olmasa xaricə gedəndə onlar görüşürdülər, ailə bir yerdə ola bilirdi. Yayı dincəlməni bir yerdə edirdi. İndi qız tamamilə tək qalıb. Ona görə ki, ətrafında heç kim yoxdur orada, xaricilərdə hamısı. Amma nə qədər olsa bir Azərbaycanı yoxdur. O, təbii ki, bir gün sabah vətəndaşlıq alsa da Azərbaycana gəlsin, o da bir təhlükə gözləyir. Çünki mən öz ailəmdən gördüm ki, ona da baskılar ola bilər. Çox ürəyim ağrıyır ki, bir ailəni məhv edirlər. Çox ürəyim ağrıyır ki, bir qız ata anasız qalıb. Onun gələcəyi var. Gələcəkdə ailə həyatı qurmalıdır, özü ana olmalıdır. Leyla nə varsın deyirdi. Ha, çox çox çox ağır situasiyadır. Bunu mən elə düşünürəm ki, hər bir kəs yəqin gecələr oturur, yatmamışdan qabaq balasının alnını döpür. Yatmamışdan qabaq gün ərzində qurban olum deyin, başına dönüm gedirlər. Hər kəs nəvəsinin başına fırlanır, ürəyə keçib balalarını əsl korrupsiyonun övladı kimi böyüdürlər və onlar üçün heç bir qadağalar yoxdur. Amma niyə bizim balalarımız qadağalar içərisində yaşamalıdır? Niyə Leylanın bir yeganə balası ata-anasının üzünə əsər qalmalıdır? Niyə mənim balam qürbət evdə balasına əsər qalmalıdır? Niyə mənim balamın balası anamı istəyirəm deyəndə ürəyim göynəməlidir? Niyə cavan balamın mənim ailəsi dağılmalıdır? Axı, doğrudan mı olar valideyn deyilə? Doğrudan mı valideynin hissiyatı yoxdur? Qardaşın balalarına bu boyutdana fiziki təsir göstərir. Ana doğmayıb onları. Onlar ana qarnından çıxmayıb, bir qadın dünya gətirməyib. Onlar haradasa yəqin anası haqqında bir badə də qaldırırlar. Və onaların da analara haradasa oğlum polis dediyi fəxr edir. Ay bu işə insanların anaları fəxr eləməyin. Onlar başqalarının balalarının gününü qara ediblər. Onlar başqalarına balalarına işgəncə verirlər. Başqaların balalarının ailəsini dağıdırlar. Ananı baladan, balanı anadan ayrı eləyirlər. Onların gözyaşları, onların qarğışları heç vaxt sizin o balalarınıza yol açmıyorlar. Bax, mən bunu
Amma deyirəm. Burada bir məsələ var. Bir halda ki, ailə hədəfə çevrilir, Raqif bəy. Sizin də ailənizdə bu məsələ var. Ailədən bir baskı var mı ki, burax bu işin başını və biz rahat həyatımızı yaşayaq deyə?
Yox, baskı yoxdur. Əksinə, biraz bilirsiniz, mənim yoldaşım böyük yolun turanda sifrək xəstələndi, ağır xəstələndi. Amma indi elə bil ki, Allah adama bir güc də verir. İndi güclənmişik, o da güclənibdir. Biraz mərdləşib, mətinləşibdir. O Leyla xanım haqqında danışdınız. Bu elə 18-də ki, o uşaqlarla üz görüşdü. Orada uşaqlar hər oradakı Gürdəxandakı vəziyyətdən narazılıq eləmədilər. Ancaq dedilər, kamera çox istidi, hava da çox istidi. İndi günə qədər elə bu həyat yoldaşım o dərdini çəkir uşaqların ki, biz burada bu kondisiyaların altında bu şəraitdə dözə bilmirik. Uşaqlar orada nə edir? Günləri mən dedim ki, yaxşı bəs, onda biz bu cavan olanlardır, bunların belə dərdini çəkirik. Onda Leyla xanım xəstəlik çəkir, şəkərdən deyirlər, şəkər xəstəliyi var.
2 dəfə, 3 dəfə operasiya olunub o. Böyrəklərini yanvar ayında mən tanış elədim bir həkimə, ciddi xəstəliklər var böyrəyində, gözündə. Onu onkoloji xəstəlikdən 95-ci ildə operasiya eləyiblər. Çox ciddi xəstəliyi var. O gündə 3 dəfə şəkərə qarşı dərmanadır və çox diabeti yeməklər yemişdir. Düzdür, hüquq müdafiəçilərindən biri çox təriflədi özünə qismət olsun oradakı yeməkləri. Ki orada diabetik xüsusi diyet ilə yeməklər var. Allah özünə qismət eləsin, yeməklərdən doyunca yesin.
Xəzrə xanım, inanırsınız, bax, bu günləri bizim ailədə Leyla xanımın dərdini çəkiblər. İnan ağlayıblər, bax belə. Ki o vəziyyətdə, bu istidə, bu şəraitsizlikdə. İndi xəstə adam, biraz da yaşlı adam. Və hamısı təsir eləyir insanlara. Əksinə, belə hadisələr nəinki aləmi, mən elə biləm cəmiyyətin o müəyyən hissəsini biraz elə biləm aləti. Mən öz ətrafımdan görürəm ki, insanlar haqsızlığın nə dərəcədə olduğunu anlamağa başladılar. Əvvəllər mən nəsə bir mətbuata birində demişdim yazılarımda. Əvvəllər çox bu hadisədən qabaq mən çoxdan dediğim kimi bu siyasətin içindəyəm. O qədər öyüd nəsiyyət verən olurdu ki, ay, bunlara heç kəsin gücü çatmaz, balalarını saxla, başını aşağı sal falan elə. Amma indi bu söhbətlər ilə azalıbdır. Cəmaat, mənim bir aləmin tanıyan məniz yaxın ətrafımdan deyirəm də, görürlər ki, mənim uşaqlarımda demişəm, mən müəllim ailəsiyəm, 39 ildir müəllim işləyirəm, yoldaşım da müəllimdir. Uşaqlarım hamısı ikisi ali təhsilli, qızım magistraturanı qutarıb, o Sirasçı kolleci qutarıb da, orta ixtisas təhsillidir, gəlinim ali təhsillidir, yeznəm ali təhsillidir. Hamısı, yəni bir müəllim ailəsi, özə hamısı demək olar ki, əksəriyyəti müəllimdir. İndi bu aliyə narkotik tamı ilə belə bir şər atmaq, özdə siz fikir verin. Bir həftə qabaq qardaşın birini tutasan, o birisi anasını aparaq əsliyə, bunlar bizi nə hesab edirlər ki, cibinə təzdən bu narkotik qoyar, anasını aparaq, armiyasiyanın qarşısında bunu tutalar ki, ana narkotik qoyub gəlmişəm, yaxşı eləm, kef çəkirəm, narkotika çəkirəm.
Üç ton narkotiki kimisə boyuna qoymalıdır, axı, ölkədən ki, çıxarılıb. Kimisə cibinə tapmalıdırlar ki.
Elə məsələ kökü dəsən ondadır. Mən eşitdiyimə görə düzü mən bilməmişəm. Dostları deyir ki, Fərəz Facebookda elə bir yazı paylaşmışmış o üç tonla da aldı dəsən.
olub belə bu mövzuda da, çünki bir çox bloggerlər bu məsələni diqqət mərkəzində saxlayırdı. 3 ton heroin hashtag ilə bir kampaniya aparıldı. Hökumətdən cavab tələb edirdilər ki, necə oldu ki, 3 ton heroin ölkə sərhədlərini 2 dəfə keçib yalnız Gürcüstanda saxlanılıb. Belə bir sualla müraciət edirdilər və bu sual geniş bir kampaniyaya çevrilmişdi. Bu kampaniya başlanandan bəri bir neçə fəalın, Fərəc və Sirac Kərimliləri narkotik iddiamı ilə həbs ediblər. Natiq Ədilovun, AXCP mətbuat xidmətinin rəhbəri və Azərbaycan saatı verilişinin aparıcısı Natiq Ədilovun qardaşını Murad Ədilovu narkotik iddiamı ilə həbs ediblər, amma hökumət hələ də cavab vermir ki, o 3 ton heroin Azərbaycan sərhədlərini 2 dəfə necə keçib. Bu belə bir situasiyada sizin ailəniz baskılara məruz qalır və siz bayaq onları baskılara məruz qoyanların ailə üzvlərinə müraciət edirdiniz. Amma necə olur ki, bu adamlar cəmiyyətdə qınaqla üzləşmirlər? Yəni, öz ailələrini qoyaq bir kənara. Amma yəqin ki, toylara gedirlər, hörmətlə qarşılanırlar və s. Necə baş verə bilər bu, Mirvar xanım?
Cəmiyyət əvvəlcədən buna hazırlaşdırıldı. İndi baxın, televiziyalar kimin əlindədir? Televiziyalar vasitəsilə təbliğat getdi ki, bax, bu şəxslər pisdirlər, bu işlər, bunlar satqındırlar. Baxın, korrupsiyonel məmur milyardları olan halda adicə müğənnilərin xaricdə malmış almaq imkanları olduğu halda onlar haqqında, onların vergiləri haqqında heç nə getmədi, amma vətəndaş cəmiyyəti haqqında o qədər bir obraz yaratdılar ki, artıq cəmaat fikirləşirlər ki, çünki genə də deyirəm, televizor onlarda mətbu, bizə də mətbu var, nədir, bir radiomuz var da, Azadlıq Radiosu, amma o televizor vasitəsilə insanların beyninə yeritməyə başladılar ki, siz qeyri hökumət təşkilatları eşidəndə bilin ki, onlar korrupsiyonerdilər, onlar çirkli pulların yuyulmasında iştirak edilər, halbuki özünü çox yaxşı bilirsiniz ki, çirkli pulların yuyulmasına qarşı qeyri hökumət təşkilatlarının alternativ hesabatları keçmişdir. Yəni, cəmiyyət haqqında artıq olar haqqında fikir formalaşdırıblar. Bax, cəmiyyət də gözünü açır, həmişə görür ASTV 1, nə bilim, ASTV 2, ASTV 3, ASTV 4. ASTV-lərdir hamısı da, hökumətin nəzarəti altında olan TV-lərdir. Ona görə cəmiyyətin etiraz etmə qabiliyyəti sıfıra düşüb. Və onlar düşünürlər ki, siz təsəvvür eləyin ki, Rus rəfiqəmin evinə getmişəm, mən onun evinə girən kimi telefonumu apardı, gizlətdi, haradasa evlərin birində. Qulağıma əli pıçıltı ilə söz danışmağa başladı ki, dedilər ki, sənin telefonun da izlənir, evin də izlənir, eşin də izlənir. Mən nəyə görə, bax, insan, mən onun evinə getmişəm, artıq ikinci dəfə getməyə evinə ərinirəm, çəkinirəm. Yaxud da ki, yaxın qohumlarım mən artıq zəng eləmirlər, evimə gəlməyə cəsarət etmirlər. Cəmiyyət belə hazırlanır. Bax, danışdığım biraz köyrəldim, amma düşünməyin ki, mən sınmışam. Əstəğfurullah. Heç vaxt sınmaram da. Özdəki heç vaxt bu ölkəni tərk eləmək fikrimdə yoxdur. Çünki bu yaxınlarda Berlinə getməyə hazırlaşıram. Əgər mən sərhəddə buraxmasa, yaxşı fürsət düşüb, mən buradan deyirəm. Bilin ki, mən ölkəni tərk etmək fikrimdə deyirəm, heç vaxt da getməyəcəm. Mənim meytim yalnız burada mübarizəmi apara-apara gedəcək. Nə ailə üzvlərim sınmayıb. Sadəcə o uşağın üzünə baxa bilmirəm. Mübarizə gedəcək. Leylanın əslində, bunlar Leylanın qızını da öyrətdilər mübarizə aparmağa. O sakit Dinaranı mən artıq tanıya bilmirəm. O artıq aksiyalarda iştirak etməyə başlayır, bəyanətləri hazırı, zaman düşdüyü situasiyanı hazırladı. Cəmiyyət bununla nə demək istəyirəm ki, tamamilə də ölməyib. Sadəcə bu cəmiyyəti ölgün hala salmamaq üçün bu vasitələr, mən deyirəm ki, kütləvi informasiya vasitələrdir, vətəndaş cəmiyyətidir. Qabaqda biz barmağımızla sayırdıq, indi barmağımızla saymırıq. İlk 2-3 QHD müstəqil olaraq cəmiyyətlə işləməyə başlayıb. Nə qədər gücləri çatılacaq? Siyasi partiyalardakı ayrı seçkiliyi, bir-birinə qarşı pis mövqeyi tutmaqları, bir-birinə nədəsə ittiham eləməli. Siz baxın, QHD-lər arasında diskriminasiya salındı, bunlar cəmiyyətin aparıcı qüvvələrdir. İki güclü müxalif partiya arasında nifaq salındı, bu da bir siyasətdir. Onlar da o siyasətə getdilər. Cəmiyyət buna baxır və televizora qulaq asır. Cəmiyyət bilmir kimin ardınca getsin, kimi inansın, hansı kimə qarşı mübarizə aparsın, kimin yanında dursun.
Telefon xəttində Natiq Ədilovdur, onun da qardaşını həbs ediblər və Natiq Ədilovun özü də onun partiyadaşları da jurnalist həmkarları da bu həbsin məhz Natiq Ədilova baskı məqsədi ilə edildiyini deyirlər və hər vaxtınız xeyir Natiq bəy.
Hər vaxt xeyir Xəzizə xanım.
Natiq bəy, bu əslində bu mövzuda biz danışırıq, ailəvi həbslərdən danışırıq və ailəvi həbslərlə məqsədə çatılır mı sizin fikrinizcə? Yəni indiyə kimi təcrübə bunu göstərir mi? Nəyəsə nail olmaq mümkündür mü?
Xəzizə xanım, burada təbii ki, hökumət namərd üsullardan istifadə edir. Yəni qeyd elədiyiniz kimi burada onlara belə gəlir ki, bizim ailənin zəif halqəsi murad ola bilər. Amma həmişə də yanılırlar. Yəni bunlar qaş düzəltdikləri yerdə göz çıxardırlar. Amma muradın həbsi əlbəttə ki, mənə qarşı və ümumiyyətlə mübarizə aparan insanlara qarşı bir xain həmlədir. Amma nəzərə alınırlar ki, muradın da özünə məxsus bir çevrəsi var. Onun da tamam tanıyan sinif yoldaşları, əsgər yoldaşları, nə bilim, fəaliyyətdə olduğu müəyyən çevrə var və bu insanın necə zəhmətlə, halallıqla saf bir həyat keçirdiyini bilirlər və onlar praktik olaraq görürlər ki, hökumət hansı yanlış addımlara, səhv addımlara, cinayət tərkibi olan addımlara yol verir və onlar da düşünür ki, sabah onlar da belə bir qəzəblə üzləşə bilərlər, belə bir hökumətin aqressiyası, nifrəti ilə üzləşə bilərlər və mən demirəm onların hamısı bir gündə dönüb, yəni muradı tanıyan, muradın düzgün, həqiqət tərəfdarı olduğuna əmin olan insanlar hamısı bir gündə müxalif olmur. Amma onlar da tərəddüdə düşür, hökumətə qarşı fikirləri dəyişir. 1-1, 2-2, 3-3 münasibət tamam dəyişir. Yəni, hökumətin bu taktikası mümkündür ki, mənim məsələn anamın neçə gündür təzyiqi düşmür, Muradın yoldaşı xəstəliyi tapıb, uşaqlar xəstədir. Bizə məsələn, bizim ailə çərçivəsində bu bizim üçün belə deyək, qorxulu deyir, amma belə deyək də ağırdır. Amma geniş fikirləşəndə, Azərbaycan miqyasında fikirləşəndə, demokratiya və antidemokratiyanın savaşı misalında fikirləşəndə burada ulduzan hökumətdir. Onlar olan qalan hörmətlərini də xərcləyirlər. Bu belə addımlarla cəmiyyətdə ağıllı düşünən insanların nifrətini, kinini qazanırlar və qazanacaqları heç nə. Yəni qazanacaqları olur ki, hakimiyyətdən yapışma müddətləri biraz artır. Amma geniş məqam, geniş mənada fikirləşəndə o itirən onlardır.
Telefon xəttində dinləyicimiz var, onu eşidək və sonra davam edək söhbətə. Buyurun, əziz dinləyici.
Alo,
buyurun, efirdəsiz.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Xəzri xanım.
Özünüzü təqdim edin.
Mirbari xanımı da və Rafiq bəy də sizin narahat edən Rəhim Qaziyevdir.
Ha, buyurun.
Mən indi onlara qulaq astıqca ürəyim belə nə tək qan ağlayır. Bu həyatım məndə, mənim ailəm də, nəslim də yaşayırdı.
Yəni, deyildi bu, burada.
Biz də başlayırdıq.
Sizin qardaşınızı həbs etmişdilər, səhv etmirəmsə.
Qardaşım
Rahab Qaziyev, bəli.
Əmim oğlu Rahab Fərda Qaziyev, o birisi əmim oğlu, indi dünyasını dəyişmiş Məmməd Qaziyev. O bir səmmi olayım, həbsxanada dünyasını dəyişmiş, 4 yetim uşağı qalmış Cəvdət Qaziyev. Biz bunları yaşamışıq. Bu rejimin iyi.
Yəni bu yeni deyil bu praktika, elə mi?
Deməli bu rejim nədən ibarətdir? Təsəvvür edin, Xədicə xanım, həmin dövrdə neyini idilər? Mən müdafiə naziri olaraq deməkinəm, mən müdafiə naziri işləyəm, bütün qovum qardaşlarıma F1 qumbarası, RGD5 paylamışam. Özdə olan hamısı döşəyin şəhsi kimi yerdə, döşəyin arasında saxlayırlar. Bakıda o mənim qardaşımın 5 yaşında uşağının gözünün qabağında anasının başına tapanca deyib, güllə özləri qoyduğu limonkanı imzatdırıblar ki, bu sizin evdən çıxdı. Yəni mən indi bugün bu əzabı çəkən Leyla xanım mənim çox əzabını çəkib, mən ona indi heç bir şey köməkləyə bilmədiyim üçün çox ciyarım yanır. Eyninə günahsız tutulan istər Natiq bəyin qardaşı olsun, istər Rafiq bəyin balaları olsun. Onları qəlbən dəstəkləyirəm və inanın ki, bu rejimin artıq vahimədən irəli gələn belə ağla sığmayan cinayətidir. Mən sizə uğurlar diləyirəm, səbirlər diləyirəm və dözüm diləyirəm. Allah qoysa qələbə də var. siz heç ruhdan düşməyin. Yəni bu olmalı bir şeydir, bu rejimin mahiyyətidir, bunun iç üzüdür. Artıq çölə çıxır. Bunlar ona görə də bilmirlər neynəsinlər. 60 yaşında xəstə qadını tutmaq, İntiqam bəy kimi bir insanı tutmaq, Arif bəy kimi insanları tutmaq, hərəsinə də bir, yəni bunlar cimlərində hazır gətirirlər şəri böhtanı. Siz təsəvvür edin ki, mən dərzəmim vardı, ömrümdə anası ölmüş, heç bir şəkildən o yenə çıxmamışdı. Bunun da evindən limonka tapdılar. Allah, bunların yəni hindi də limonka keçirdi, 3 tonlarla özləri narkotikanı satır, indi narkotik ilə və yaxud da Leyla xanım ermənilərə işləyib. Canım elə prezident aparatı, nazirlər kabinetin əsəriyyəti, baxın görünə qədər erməni qarşığı var. Leyla xanım, ya Mirvədrov, hansı sirri verməli idi ermənilərə? Onlarda hansı sirri var ki, verilsin? Mən sadəcə olaraq sizə qoşulmaq özümə boş bildim. Sizə uğurlar, səbirlər diləyirəm. Həbsdə olan övladların birinci analarına dözüm arzulayıram, atalarına mətinlik arzulayıram və günlərdə Leyla xanımın ərinə yazdığı məktubu oxudum. Vallahi o zərif vücudlu insanda nə qədər cəsarət, nə qədər ləyaqət, nə qədər mətinlik var. Mən sizin hamınıza bağrıma basıram, sizə yoldaşam, sizə mənim əlimdən nə gəlsə eləməyə hazıram. Bax, məni də nəzərdə tutun. Mən bu həyatı nəslimlə yaşamış bir insanam. Bilirəm şər böhtan nə olur.
Amma Rahim bəy, sizin ailə üzvlərinizi həbs eləmişdilər. Bu kömək elədimi hökumətə hansısa məqsədlərə nail olmağa?
Köməklə nədən oldu? Başladılar daha harın, daha xalqı saymadan irəli getməyə. Çünki həmin dövrdə mənə qarşı bunlar bunu elədikcə elə bilirdilər ki, nəyisə qazandılar, pul qazandılar. İtirdilər, mahiyyətini itirdilər, iyrəşliyi itirdilər. Həmin o rejimin, Heydərəvin qovurduğu rejimin məntiqi davamıdır bu. Nə inədilər? Azərbaycan xalqının ancaq mahiyyət, mənəviyyətini qırdılar, Azərbaycan xalqının inamını qırdılar, Azərbaycan xalqının vətənə olan məhəbbətini təəssüfləndirdilər ki, yəni Rəhim Qaziyev başqaları da torpaq sata bilərmi? Bu niyə oldu? Amma birinci rejim o iyrəşlik açılmır. Bütün mahiyyəti ilə üzrədir. Amma həmin dövrdə Müdafiə Nazirliyində bu torpaqların bir-bir getməsində bir də başlı işləsi Nəcməddin Sadıqovudur, indi Elbrus Oruzov gətirdilər, ora qoydular. Yəni bunlar bu boyda çatışmamazlıqların önündə Leyla xanımı həbs eləyirlər, intiqamı həbs eləyirlər. Axı bunlar başa düşmürlər ki, bununla xalqın nifrətini qazanırlar. Mən sizə uğurlar diləyirəm, sizə səbirlər diləyirəm, sizə dözüm diləyirəm. Amma Allah hesab edirəm ki, bizim xalqımızın səbri tükənib əsl həqiqətə açılması üçün qalxacaq, öz sözünü deyəcək. Valla mən də ayrı söz tapa bilmirəm, heç sizə qulaq asıram, ciyarım yanır valla.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Rəhim Qaziyev idi telefon xəttində. Onun da, o da ailə həbsləri represiyasından. Demək ki, yeni deyilmiş bu üsullar.
Yeni deyildi. Bir də ki, təəccüb ondan ibarətdir ki, əvvəlcədən bir misal var da, doğuşanı qulaqlarını kəsib sonra sayma misalı da. Kiməsə qarşı nəsə bir təpki eləyirlər, ya həbs eləyirlər, ya mən balalarım kimi səhrətdən çıxmağa qoymuna, sonra ona qarşı iş axtarırlar ki, birinə satqın, birinə narkotik. Bu ölkədə cavanları narkotiklə tutat da ölkəni narkomanlar ölkəsi kimi qələmə veriblər. Bayaqlarım yadımdan çıxdığı bir əlavəni eləmək istəyərdim ki ailə müqavimət göstərir, yoxsa yox. Baxın, görün nə qədər qanun pozuntuları var ki, nə qədər bilmirlər ki, nə cür insana əzab versinlər. Cəmalı da, Eldarı da sərhəddən buraxmayıblar. İndi bir sənəd ortaya çıxada bilmirlər ki, nə ilə əlaqədar tutulur. Çünki buraxmayıblar onları. Sərhəd xidməti cavab verir ki, prokuraturaya müraciət edin, mən niyə buraxmamışam? Sən buraxmamışsan da. Və məhkəmə də iyun ayının 30-undan məhkəməyə müraciət eləmişəm. Bugün artıq avqustun 20-sidir. Hələ də məhkəmə təyin olmur günləri. O alı buna verir, o alı ona verir. Təbii ki, əvvəl-axır eləyəcəklər. Əvvəl-axır bu işi mən yəqin ki, apellyasiya gedəcək, Ali Məhkəmə gedəcək, Avropa Məhkəməsinə gedəcək. Qoy olsun, ömrüm nə qədər qutacaq balalarımı müdafiə eləyəcəm.
Rəhim bəy.
Həzri xanım, bəyək ilə Rəhim bəy dedi, yadıma düşdü. Rəhim, Fərəzi sonda, Fərəzi 9 gün bir dəfə Elçin bəy huzur görmüşdü. Ondan başqa heç kəs görmədi 9 gündə. Vəkilə də imkan vermədilər görüşməyə. Uşaqların hər ikisini bu baş mütəşəkkillər, cinayətkarlara qarşı mübarizə dairəsində 4-5 gün saxladılar. Orada Fərəzə məsələn mənəvi işgəncələr vermişlər. Məsələn deyirmişlər uşaqlar evin ətrafında bizim yaşadığımız binanın ətrafında bir 6 gün çox ciddi bir nəzarət 5-6 maşınla gəlib tökülüşürdülər. Elə bil ki Bin Laden axtardılar. Bax bu cür nəzarət buyurdular.
Ətanətin evində ilə axtarış aparmışdılar.
Sonra da təsəvvürlə bu nəzarətlə fərəş gedir reanimasiyada o xəstəxanada tutulur, cibinə də narkotika gəlir. Günləri mən baş prokurorda yazmışam, elektron ərizə ünvanlamışam dünən gecə. Orada Fərəzi ədələyirmişlər. Sən əminin uşaqları, Pərvanəni, onlar orta məktəb uşaqlardır. Pərvanəni, Laçını, qardaşın balaca uşaqların Atillanı, Əminəni nəzərə al. Yanan xəstəxanada ağır yatır, bax, bunu fikirləş. Sonra nail olmayanda, bunlar istədikləri ifadəni ala bilməyəndə deyiblər ki, bax, evə silah atıb, 15 kilogram, bax, çəki ilə deyil, 15 kilogram heroin atıb, atanı həbs eləyərik. Bax, belə bir, prokurora mən müraciət eləmişəm, elektron ərizə ilə müraciət eləmişəm ki, mən, deməli, qohumlarım, aləm hələ təhlükə bizdən soğuşmuyor. Xarş edirəm, bizim təhlükəsizincə bir təminat verin. Çünki mən belə ki görürəm, bu işləri ki, bu böhtanı ki mən görürəm, deməli, o adamlar nə istəsən eləyərlər. İndi Siraj mənə danışırdı ki, ata, ora gətdikləri, o məni ki, Sirajı ki, döyürmüşlər, onu deyir, ikisi heç orqan işçisi deyildi, elə-belə gətirmə adamlar idi.
Əslində, bu situasiya bugün baş verən bir məhkəmə prosesində də yenidən biz eşitdik. Ömər Məmmədov məhkəmə, öz məhkəmə prosesi, apellyasiya məhkəməsi keçirilirdi, bloger Ömər Məmmədovun və Ömər Məmmədov ona mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı baş mübarizə idarəsində atanı da həbs edərik təhdidi ilə izahata imza atdırıldığını və onun da özünün də çox pis şəkildə döyüldüyünü qeyd edib. Və yəni bu həbslər əslində bu həbslər ailə üzvlərini həbs etmə təhdidi ilə və həbsləri həyata keçirməklə hansısa anlarda nəyəsə nail ola bilirlərmi? Bax, yenə də sual olaraq bu qalır. Natib bəy, sizin ailədə, misal üçün, böyük ailə baskılarına məruz qalırsınızmı siz? Misal üçün, ananız sizə deyirmi ki, sənə görə o biri oğlumu tutdular, buna son qoy, belə bir iradla üzləşirsinizmi? Natib bəy?
Alo, xanım, bir də təkrar mənə gəlmək olmasa yaxşı gəlmədi. Yəni, ailə baskılarının olub olmamasını deyirdi.
Yəni, sizə, sizin qardaşınızı həbs ediblər və bir çoxları güman edir ki, sizə görə həbs ediblər. Misal üçün, ananız sizə deyirmi ki, sənə görə o biri oğlumu həbs elədilər?
Xəzə xanım, bu, ola bilər ki, bir ananın içərisindən bu duyğular keçsin. Yəni, amma anam mənə də, Murada da kifayət qədər yığanır və onun üçün nə qədər ağır olsa da əmindir ki, biz səhv görmürük. Bizə verilən ittihamlar, bizə yapışdırılmaq istənilən böhtanlar, şayələr hamısı bunlar uydurmadır, cəfəngiyyatdır. Və anam mənə ürəyinlə danışa bilər, amma çox şükür ki, bu vaxta qədər mənə mənim yolumun səhv olduğunu deməyib, mənim əqidəmin səhv olduğunu deməyib. Sadəcə mənim, yenə də təkrar edirəm, bu mənim üçün qətiyyən, belə deyək, qorxu deyil bizim bu ailənin belə depresiya olması, bu Muradın uşaqlarının bu şəkildə qorxması, anamın qorxması. Sadəcə ağırdır. Mən özüm narahat oluram ki, mənim özüm birbaşa yox, mənim yaxınlarımı bu şəkildə cəzalandırırlar. Amma onlar da dərk eləyirlər, onlar da gec-tez başa düşürlər və yaxud da ki, bu fakt mənim həyat tərzim, mübarizəm o dərəcə açıqdır ki, heç kim hələ özündə cəsarət tapıb mənə bu söz deyə bilmir ki, bu yol səhv yoldu, tutaq ki, başınız xarab olub, filan olub, ürək ağrısı keçirdə bilərlər, öz içlərində danışa bilərlər ki, necə ki, yəqin ki, danışırlar, qadınlardır, insanlardır ki, nədir, belə, niyə əziyyət çəkir. Mən xatırladım ki, Murad artıq ikinci dəfədir
Hətta üçüncü dəfədir mənə görə cəzalanır. Bir dəfə o işdən çıxarıldı, bir dəfə yenə keçən il onu yenə narkotik istifadəsi kimi tutdular, amma nədənsə geri çəkilib, polisə müqavimət adı ilə qoyub inzibati formada həbs elədilər. Yəni, qardaşım da ümidvaram ki, şuurlu bir insandır, kitab oxuyandır, özü cəhbətidir və onun başına gələn bu müsibətlərin təkcə Natiq Ədlova görə yox, ölkədə haqq və haqqın savaşının bir bədəli olaraq ödədiyim başa düşür.
Telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibovadır. Məlahət Nəsibovada ailə ailə baskısına məruz qalmış bir hüquq müdafiəçisidir və jurnalistdir. Onun da həyat yoldaşını həbs ediblər və ailəsinin digər üzvləri baskıya məruz qalıb. Məlahət xanım, 2009-cu ildə səhv eləmirəmsə həbs eləmişdilər həyat yoldaşınızı, eləmi?
Bəli, 2007-də salamlayıram studiyadaşları da, dinləyiciləri də. Mən Mirvar xanıma bildirirəm ki, mən doğrudan onu müəllim bilirəm özümə. Doğrudan da mən onlardan güc alıb bu prosesə qoşulmuşam və hər zamanda hörmətim var o, hər bir mübarizə aparan insana. Bu proses birinci biz dedik ki, Naxçıvandan həqiqətən də başlamışdı. Bu isim yazdıqdansa bərabər bunların hamısını işıqlandırırdıq ki, Naxçıvan sınaq meydanı, burada hər şeyi sınaqdan keçirirlər, tuturlar, döyürlər, söyürlər, hər şeyi təsdiq edirlər, sonra Azərbaycan digər regionlarında bu baş verir. Doğrudan indi görürəm ki, bir müddət əvvəl Naxçıvanda baş verir, amma daha pis vəziyyət indi paytaxtda baş verir və bu bizim indidir. Bəli, biz 2002-dən bu proseslərə 2000-ci ildə bu proseslərə başladı hüquq müdafiəsi sahəsində. Dəfələrlə döyülmüşük, söyülmüşük, amma 2009-da, 2011-də həbslər, ciddi həbslər olub, evimizi axtarış ediblər, ofisimizi dağıdıblar, uşaqlarımı məktəbdən çıxardıblar, uşaqlarıma fiziki baskı veriblər, onlar hazırda ölkədə yaşamır. İmirvar xan dediyi kimi bir valideyn üçün övladın yanında olmamaq, onların xəstəliyində, dar günündə, sevincli günündə yanında olmamaq, bu çox ağırdır, çox ağır bir prosesdir. Siz təsəvvür eləyin, indi də biz o ağır prosesləri yaşayırıq. Yəni, o səni danışdırmırsa, səndən yan keçirsə, səndən əgər bir xeyirə şərə çağırmırlarsa, bu bir psixoloji təzyiqdir, amma hakimiyyət bilməli ki, artıq bizi öyrədib, bu psixoloji təzyiqləri aşmağı bizi öyrədib. Artıq hakimiyyət özü bizə təzyiq edə bizi yetişdiribdir. Artıq bu psixoloji baskılardan biz artıq arınmışıq, bunlardan keçməyi bacarıq, organizmamız, beynimiz müqavimətə artıq dözümlü olubdur. Ancaq Leyla xanımın mən məktubunu oxuyanda Arif Yunusa mən çox narahat oldum və çox təəssüflənirəm ki, mən Bakıda ola bilmirəm. Mən istənilən vaxt orada olub, istənilən vaxt öndə gedə bilərəm o hüquq müdafiəçiləri ilə. Bu bizim üçün çox çətindir. Siz təsəvvür edin ki, indi biz bütün yaşadığımız ağır acıları unudub İndi mərkəzdə baş verən dostlarımızın ətrafında baş verən hadisələrə görə çox narahat hissediyik özümüzü. Amma bu demək deyil ki, bizə də nəsə olmayacaqdır. Yəni, bu hər birimizi gözləyən bir hadisədir. Ona görə də biz bu hadisələrə tez bir reaksiya verməliyik. Hərə öz gücü daxilində bununla mübarizə aparmalıdır. Yəni, biz buna borçluyuq. Biz bir-birimizi qorumağa borçluyuq. Hamımız, siyasi partiyalar, hüquq müdafiətləri, jurnalistlər, hansı ki bu hakimiyyətin qarşısında dayanır, onlara söz deməyə, cavab verməyə qadirdir. Hamımız birləşib birdə mübarizə aparmalıyıq. Hərə öz gücü daxilində. Yəni, mən regiondayamsa, bunu burada eləyə bilərəmsə, burada eləyim, yeri gələndə Avropanistanın ölkəsində eləyə bilərəm. Mərkəzdəkilər orada eləyə bilər, çünki biz hər zaman mərkəzdəkilərin dəstəyini hiss eləmişik Naxçıvanda və onlar bizə hər zaman dəstək veriblər və biz
əslində buradan belə bir nəticə çıxır ki, Bakıda vəziyyət o qədər gərginləşib ki, Naxçıvanda hüquq müdafiəçiləri Bakıya köməyə gəlməyə hazırdılar, belə mi?
Siz təsəvvür edən şeylərdir və bizim ofisimizin, mən həmişə demişəm, Repatriyon Azadlıq Təhsilçisi İnsin əməkdaşlarına da yazmışam, demişəm, bizim ofisimiz vardı, yalnız gəlin, burada toplaşaqız, bəlkə mərkəz elə Naxçıvanı mərkəzə çevirib, burada mübarizə aparaqız.
Aydındır.
Çünki deyirlər ki, Naxçıvan bir qapıdır, Türkiyədən qapı açılacaqdır,
istəyirəm. Bizə də bu qapını buradan açaq işləyə.
Dinləyicilər yazırlar, Fərid Şahverdi yazır, Abbas Qulu bəy demişkən kişilərin acığını arvad uşaqdan çıxmazlar. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, bu ölkədə narkoman olmaq lazımdır ki, narkotik atmasınlar adamın cibinə. Belə yazır dinləyicilərin, ismarçılarının hamısını oxuya bilmirik, vaxtımız da başa çatdı. Təşəkkür edirik Raqif bəyə də, Mirvari xanıma da, Məlahət xanıma da, Natiq bəyə də, Rəhim bəyə də. Təşəkkür edirik həm ailələrinə olan baskılara dözüm gətirdiklərinə görə və onların ailələrinə də təşəkkür edirik bu baskılara dözüm gətirdiklərinə görə.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil.